Essuula ya 27. Awo Musa n'abakadde ba Isirayiri ne balagira abantu nga boogera nti, mwekuume ng'ekiragiro kyonna kye mbalagira leero. Kale olulituuka ku lunaku olwo lwe mulisomoka Yoludaani okuyingira mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa, olyesimbira amayinja amanene n'ogasiigako ennoni, era oliwandiika ku go ebigambo byonna eby'amateeka gano bw'olimala okusomoka. Olyoke oyingire mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa. Ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nga Mukama Katonda ow'abajjajjaabo bwe yakusuubiza. Awo olulituuka, bwe mulibanga musomose Yoludaani, ne mulyoka musimba amayinja gano ge mbalagira leero ku lusozi Ebali n'ogasiigako ennoni, era olizimbira eyo ekyoto kya Mukama Katonda wo, ekyoto eky'amayinja, togayimusangako kintu kya kyuma. Ekyoto kya Mukama Katonda wo n'okizimbyanga amayinja agatali mateme, era okwo kw'onooweeranga ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wo. Era onoosalanga ebiweebwayo olw'emirembe, n'oliiranga eyo, era onoosanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo. Era oliwandiikira ddala bulungi ku mayinja ago ebigambo byonna eby'amateeka gano. Awo Musa ne bakabona Abaleevi ne bagamba Isirayiri yenna nti, musirike, muwulire gwe Isirayiri, leero ofuuse eggwanga lya Mukama Katonda wo. Ky'onoovanga ogondera eddoboozi ya Mukama Katonda wo, n'okolanga ebiragiro bye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Awo Musa n'akuutira abantu ku lunaku olwo ng'ayogera nti, bano be baliyimirira ku lusozi Gerizimu okusabira abantu omukisa nga mumaze okusomoka Yoludaani. Simeoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isakaali, ne Yusufu, ne Benyamini. Era bano be baliyimirira ku lusozi Ebali olw'okukolima. Lewuben, Gadi, ne Aseri, ne Zebuloni, Dani, ne Naftali. Kale Abaleevi baliddamu ne bagamba basajja bonna Abayisirayiri n'eddoboozi ddene nti, akolimirwa omuntu akola ekifaananyi ekyole oba ekifumbe, eky'omuzizo eri Mukama, omulimo gw'engalo z'omukozi, n'akisimba mu kyama. Abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo anyooma kitaawe oba nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo ajjulula ensalo ya muliraanwa we. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo akyamya omuzibe w'amaaso okuva mu kkubo. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo akyamya ensonga eya munnaggwanga n'atalina kitaawe ne nnamwandu. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo asula ne mukazi wa kitaawe kubanga abikkudde olukugiro lwa kitaawe. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo asula n'ensolo yonna yonna. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo asula ne mwannyina, muwala wa kitaawe oba muwala wa nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo asula ne mukodomi we. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo akuba muliraanwa we mu kyama. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo ali empeera olw'okuttisa omuntu ataliiko musango. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina. Akolimirwa oyo atanyweza bigambo by'amateeka gano okubikolanga. Abantu bonna ne bagamba nti, amiina.